kupandisha jiwe.
Wapendwa, inabidi tuwe makini kwa sababu ilikuwa Jumamosi ya wiki iliyopita, nilikuwa Morogoro, nilienda kumtembelea mdogo wangu, ni mgonjwa. Kwa hiyo tukawa tumeshinda pale, nafanyafanya usafi, wakapita wasajili laini, wakasema kwamba wanasajili laini, wana swap, alafu pia wanaimarisha kwenye upande wa internet, kuweka 5G ili internet iwe faster, na hata ukiwa sehemu ambapo hamna network ya kwako inakuwa inasoma tu. Mimi nikamwambia, alikuwa mmoja, mwingine alienda kwenye nyumba nyingine, nikamwambia ya kwangu iko kwenye usajili, iko sawa, labda kuhusu hiyo internet iwe faster. Akaniambia nimpe simu aniwekee, nikampa simu yangu. Baada ya kumpa simu yangu, akaniambia naomba kitambulisho cha NIDA. Nikamwambia kitambulisho cha NIDA kinahusiana nini na kurekebisha internet? Akaniambia kinahusiana kwa sababu nabadilisha line yako iwe 5G, yani iwe faster. Namba itakuwa hiyo hiyo lakini tukuwa 5G. Kwa hiyo nikawa kama nimemwelewa fulani, nikampa kitambulisho changu. Haya, baada ya kumpa akawa anaendelea hapo. Mimi niko tu pembeni, lakini niko naendelea na shughuli zingine. Ananionyesha tu, ananiambia, madam, yani simu yako ilikuwa ni nzito, ulikuwa na vitu vingi sana, ndio maana simu ni nzito. Bado ina update. Akawa ananionyesha kabisa kwenye simu, naangalia naona update. Kumbe alikuwa na update mafaili. Sasa kumbe mwenzangu yuko busy pale, yuko busy na simu, kumbe alikuwa anafanya mambo mengine. Sasa baada ya kama dakika 20 au 25, akanambia, madam, simu yako iko 92%, bado 8% tu 5G itakuwa iko poa. Kama ijayo tayari na kuandikia namba yangu hii hapa, utanipigia, lakini ikishafika 100 lazima iandike 5G. Kama ijaandika utanipigia namba yangu hii hapa, acha nikahudumie na wengine. Nikaitikia sawa. Nikamwambia shilingi ngapi? Akaniambia hiyo tunatoa sisi tu kama ofa, tunalipwa kwa commission. Nikamwambia basi asante. Nikampa shilingi 1000. Nikamwambia basi utakunywa Fanta. Basi akaondoka. Alipoondoka, mimi pale situko tunaandaa chai, nikamaliza, nikanywa chai, nikamaliza, nikasema ngoja nipige simu ofisini nitoe ripoti, kwa sababu nilikuwa kazini Singida. Nikawa nimetoroka Singida, nikaja mara moja Morogoro Ijumaa usiku na magari yale ya usiku. Nikasema nitoe ripoti ofisini kwamba jana tumefanya shingapi. Sasa napiga simu ofisini, anapokea yule dada, anasema alo, nani? Anaitwa Alima. Nikamwambia Alima, una kichaa, unaniuliza mimi nani? Akaniambia kumbe madam Jackie, shikamoo, shida, umepiga na namba nyingine. Nikamwambia hapana, sijapiga na namba nyingine, nimetumia namba yangu hii hii. Akaniambia hapana madam, imekuja inaishia 08. Nikamwambia kivipi? Mara simu ikakatika, kumbe ni vocha ikawa imeisha kwenye line ambayo kumbe niliakiwa. Nikasema ngoja ninunue salio Mpesa, na mazoea kununua salio kwenye Mpesa. Nanunua salio, naambiwa karibu Emmy, sio karibu tena Jacqueline, kama kawaida anavyokuja karibu Jacqueline, karibu M. Nikajiuliza kwa nini hivi. Sasa nikasema ngoja niweke namba ya siri, ninunue vocha kama kawaida. Naweka namba ya siri, mara ya kwanza naambiwa namba ya siri unaoingiza sio sahihi, endapo utakaporudia mara 5 utafungiwa line yako, si ndio? Nikaachana na vyote, nikasema acha nipige huduma kwa wateja. Nikapiga 100, kupiga 100 akapokea mdada, naye akasema karibu Wema, unaongea na nini? Naye akajitambulisha. Nikamwambia hapana, mimi sio Emmy, mimi naitwa Jacqueline Nathanael Molel. Akaniambia usajili wako umekuja kama Emmy, kuna changamoto yoyote umepitia? Nikamwambia ndio, na ndio maana nikapiga simu, amepita hapa msajili laini, nimemsoma kitambulisho chake ni cha Vodacom, anaitwa Christian. Akaniambia kwamba anasajili laini na kufanya na nili WhatsApp kuwa 5G, yani internet iende faster, lakini nashangaa nimempigia mtu namba imeenda nyingine, sio ya kwangu hii niloizoea. Alafu kingine pia, wakati najaribu kununua vocha kwenye Mpesa inaniambia karibu Emmy, wakati mimi sio Emmy. Akaniambia pole kwa changamoto uliopitia, line yako imeakiwa, hebu taja namba yako na majina yako matatu. Nikamtajia majina yangu, nikamtajia namba yangu ya simu. Akaniambia pole. Akaniambia samahani, naweza nikaingia kwenye akaunti yako ya Mpesa? Nikamwambia sawa. Akaingia, akaniambia kwenye akaunti yako ya Mpesa ulikuwa una shilingi ngapi? Kulikuwa kuna 382,000. Akaniambia kumetolewa 382,000 na bado kumesongeshwa 185,000 Kwa hiyo pia Vodacom unadaiwa na 85,000, riba yake inakuwa ni shilingi 9,000 kila siku. Yaani nilichanganyikiwa, nikawa nimepaniki fulani, akaniambia nisikilize kwa makini dada, usipanic, nisikilize. Sasa cha kufanya, hii namba yako umefungua akaunti labda benki popote, maana wewe hao walio kutembelea ni wanajiita wakala wa Vodacom lakini ni matapeli. Saizi maiti wamejaa huko mtaani, hawana ajira, kwa hiyo wameamua kutapeli watu kwa kutumia uniform zetu na kwa kuwatumia freelancer wetu kuwapa uniform kwenda kufanya uhalifu. Sasa piga simu mara moja benki ambayo umefungua akaunti na hii namba, waombe wakufungie akaunti yako kwa muda, alafu na mimi huku nita block hii namba yako kwa muda wa masaa 48. Piga simu WhatsApp sasa hivi, piga